σας, είναι το Pharma.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης. Μαζί μου έχω την Νίκη Καβαδία και τον Γιάννη Κονόμου. Και σήμερα, μετά από πολύ καιρό, από αναμονή, μεγάλη αναμονή, έχουμε μαζί μας την ειδικευόμενο γιατρό, την Άννα Ζαγοριανού, η οποία είναι και δημιουργός του Human Nature, που είναι ένα κανάλι εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο YouTube, το οποίο παρακολουθούμε πολύ καιρό τώρα. Άννα, καλώς όρισες στο Pharma.gr.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ επιτέλους, μετά από τόσο καιρό που προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με τις δουλειές.
Εμείς πολύ χαιρόμαστε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω.
Και εμείς.
Και εξ αρχής να σε ευχαριστήσουμε, εγώ προσωπικά, για τα βίντεό σου, διότι έχουν βοηθήσει πολύ τους πελάτες με το φαρμακείο. Ό,τι ανεβάζω... Ναι, για τα εμβόλια, το βίντεο σου για τα εμβόλια. Ναι, πολύ. Έτσι, οι μικρές αυτές συμβουλές, επειδή είναι τα βίντεο σου απλά και κατανοητά, πολύ συχνά τα ανεβάζω και αρέσουν πολύ.
Χαίρομαι πολύ.
Να το πάρουμε, Άννα, λίγο από την αρχή. Θες να μας πεις λίγα πράγματα για σένα?
Okay. Τέλειωσα πριν 2 χρόνια στο Βουκουρέστι, στο Πανεπιστήμιο το Κάρον Ταβίλα της Ρουμανίας, του Βουκουρεστίου, και από τότε περίμενα ένα διάστημα προσπαθώντας να μπω σε αγροτικό ή ειδικότητα. Λόγω αναμονών δεν μπόρεσα να μπω αμέσως. Και τώρα αυτή τη στιγμή κάνω την ειδικότητά μου στο νοσοκομείο εδώ της Ρόδου.
Κάτι άλλο δεν ξέρω. Στη Ρόδο, έτσι. Okay.
Ναι.
Αυτό
με δύο, δύο σήμερα είμαστε. Δύο, έτσι.
Έτσι, ναι.
Αυτό με τις αναμονές, γιατί συμβαίνει? Δηλαδή, πάντα οι αναμονές ήταν ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, στους γιατρούς.
Πραγματικά.
Ειδικά τώρα και τώρα με τον COVID, τη χρονιά το 19-20, ήταν αδύνατον. Περίμενες 3 μήνες μέχρι να βγει η επόμενη προκήρυξη, δεν απαντούσε και κανείς ποτέ στα τηλέφωνα, στο Υπουργείο Υγείας, ήταν αδύνατο να συνεννοηθείς με άνθρωπο. Οπότε απλά περίμενες. Και όταν τελικά έκανα και τα χαρτιά για το νοσοκομείο, αφού είδα ότι, ας πούμε, αγροτικό δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω από τώρα, όταν έκανα τα χαρτιά για το νοσοκομείο, πάλι περίμενα. Ναι.
Δηλαδή, μπορείς να κάνεις πρώτα ειδικότητα και μετά αγροτικό, ε?
Μπορείς και να μην κάνεις καθόλου αγροτικό.
Α, μπορείς να μην κάνεις και καθόλου αγροτικό. Α, μάλιστα, ναι. δεν το ήξερα. Μάλιστα. Εσύ
ωραία,
όμως,
Άννα,
θα μας γίνεις μια καρδιολόγος, όπως μας είπες, έτσι?
Ελπίζω πως ναι.
Μπράβο, με το καλό.
Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, μέχρι να φτάσει στη Ρόδο, πώς προέκυψε το κανάλι στο YouTube?
Λοιπόν, το
από
κανάλι,
την αρχική
το
ιδέα μέχρι την εφαρμογή.
Κοίτα, είχα αρκετές αφορμές για να το ξεκινήσω. Ήταν στο 5ο έτος, όταν είχα παρατηρήσει ότι με βοηθούσαν πάρα πολύ στο διάβασμα κάποια αντίστοιχα ιατρικά κανάλια ξένα. Και έβλεπα, ας πούμε, ένα αγαπημένο κανάλι, ήταν το Osmosis, να το ξέρετε. Ήταν το λάτρευα.
Ναι.
Μετά το Khan Academy, επίσης έχει ιατρικά θέματα, τα οποία με βοηθούσαν παιδιά και ακόμα και σε διαγωνίσματα, έτσι. Παράλληλα, προφανώς, και με το διάβασμα της σχολής. Και μετά λέω, κάτσε ρε φίλε, εμείς γιατί δεν έχουμε κάτι τέτοιο? Έπεσα ταυτόχρονα, κατά σύμπτωση εκείνο το διάστημα, και στα βίντεο των παιδιών, των Cytox, των Αστρόνιο Καθημερινή Φυσική Mad Scientist, και λέω, κάτσε, υπάρχουν, αρχίζουν και γίνονται ελληνικά κανάλια. Γιατί να μην υπάρχει και ένα ιατρικό?
Τι γίνεται, ναι.
Οπότε κάπως έτσι.
Και γιατί όχι κάμερα και σκίτ και... προτίμησες το καρτούν, ας πούμε?
Δεν μου άρεσε η ιδέα της προβολής. Και επίσης, ξέρεις, να προβάλλουμε εγώ αυτό, δεν το συμπαθούσα ιδιαίτερα ποτέ. Και επίσης νομίζω ότι τα σκίτσα με βοηθούν πιο πολύ στο να δείξω αυτό που λέω, παρά να κάτσω και απλώς να το λέω. Γιατί μία ιδέα μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη απλώς να την πει σε κάποιον, αλλά άμα του τη ζωγραφίσεις, να την καταλάβει πιο εύκολα. Και προφανώς δεν θα μπορούσα να κάθομαι τώρα όπως τώρα και να το λέω ή να έχω ένα χαρτί δίπλα και να το κάνω με το χέρι. Οπότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Και επίσης διάλεξα και τα σκίτσα γιατί ήθελα να κάνω κάτι όπως το Osmosis. Να είναι και λίγο πιο appealing σε παιδιά ή σε κάποιον που δεν είναι πολύ με την ιατρική, δεν έχει κάποια σχέση με την ιατρική, είναι σε κάποιο άλλο background. Οπότε γι' αυτό το προτίμησα αυτό.
Σωστό. Και μπορείς να εμπνεύσεις κιόλας έτσι πιο εύκολα. Και να ακολουθήσεις τέτοια μονοπάτια, γιατί όχι?
Χαλάς πολύ χρόνο μέχρι να φτιάξεις το άνοιγμα, ας πούμε, της κατάστασης για κάθε βίντεο.
Το καρτούν, η αλήθεια είναι ότι είναι το περισσότερο από όλα. το κείμενο μπορεί να το τελειώσω και σε δύο μέρες, ή μπορεί, άμα είναι κάτι που δεν θέλει πολύ διάβασμα, μπορεί να το τελειώσω και σε μία μέρα. Αλλά το καρτούν μπορεί να μου πάρει ολόκληρο μήνα. Και τώρα, ειδικά με τη δουλειά, τα έχω κάνει σχεδόν δίμηνα τα βιντεάκια και μπορεί να παίρνουν και παραπάνω. Οπότε ναι. Γιατί δεν είναι το πρόγραμμα, είναι απλώς με το paint. Είναι frame, έτσι πάει.
Wow. Αυτό το ρωτούσα τώρα. Τι πρόγραμμα χρησιμοποιείς? Ας πούμε, ο Γιάννης χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα στο δικό του το κανάλι και νόμιζα ότι θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο για σένα, αλλά στο paint πρέπει να είναι...
Στο paint, με αυτό εδώ.
Ω Θεέ μου.
Ναι, είναι γραφιδούλα με το χέρι.
Πνευματικά δικαιώματα σε όλα έχει το κανάλι, να ξέρετε. Σκίτσα δικά της όλα. Αυτό είναι φοβερό, διότι όντως το σκίτσο στην εκπαίδευση, εγώ και εγώ που σπούδασα εξωτερικό, πολλές ερωτήσεις, ας πούμε, όταν ήταν να μου τις απαντήσω, και έκανα σχέδιο και έγραφα από κάτω. Και πάντα είχα καλύτερη βαθμολογία, γιατί και ο καθηγητής καταλάβαινε τι καταλάβαινα. Κατά ψέματα, όταν μιλάς αγγλικά, σε μια ξένη χώρα που δεν είναι μητρική ούτε τον ούτε του άλλου, είναι η καλύτερη λύση αυτή.
Ναι, εννοείται. Και σε βοηθάει και εσένα να μάθεις καλύτερα.
Ναι.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο να αποτυπώσεις και με απλό τρόπο για να δώσεις κάποιες έννοιες να τις καταλάβει και ο απλός κόσμος και όχι μόνο, ας πούμε, φοιτητές ιατρικής ή γιατροί ή φαρμακοποιοί και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια δυσκολία και πιστεύω ότι τα βίντεο σου χαρακτηρίζονται από αυτό. Δηλαδή, πολύ δύσκολες έννοιες τις κάνεις κατανοητές και για έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με το περιβάλλον γενικά της υγείας, ας πούμε. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό και το χαρακτηριστικό βίντεο για τα mRNA εμβόλια και για τα εμβόλια γενικά, το οποίο νομίζω είναι και αυτό με τα περισσότερα views στο κανάλι σου.
Ναι, okay. Και με το περισσότερο κράξιμο.
Και με το περισσότερο... Μπράβο. Και ήθελα να φτάσω εκεί ότι έχει συγκεντρωθεί κόσμος που κράζει από κάτω στα σχόλια, γιατί ήθιστε σε τέτοια βίντεο να συμβαίνει αυτό. Και πώς αντιμετωπίζεις?
Πλέον... Την πρώτη φορά, επειδή δεν το είχα συνηθίσει. Είχα συνηθίσει ότι ήταν ένα μικρό μέρος ανθρώπων που βλέπανε τα βίντεο. Συνήθως ήταν φοιτητές, συνήθως ήταν παιδάκια, ήταν γενικά θετικά προδιατεθειμένοι άνθρωποι. Οπότε ξαφνικά έβγαλε εκείνο το βίντεο και αρχίσανε το κράξιμο και το χοντρό βρίσιμο. Μιλάμε για αισχρά σχόλια, διέγραφα στο τέλος, με κοσμητικά, με διάφορα. Είχα πάθει σοκ την πρώτη μέρα. Την πρώτη εβδομάδα, για να είμαι ειλικρινής, είχα πάρει χοντρό σοκ. Λέω, ρε παιδιά, ήμουν στο τσάκ να κλείσω τα σχόλια. Αλλά μετά λέω, κάτσε, όχι, δεν θα τα κλείσω. Όταν άρχισα να το συνειδητοποιώ και όταν άρχισα να το καταπίνω, ότι υπάρχουν και άτομα που δεν το κατέχουν, δεν πρόκειται να το κατέχουν ποτέ. Ήτανε άτομα που ποτέ δεν το είχαν με το διάβασμα. Ήτανε κάποια άλλα άτομα που ίσως επηρεάστηκαν αρνητικά από κάποιους άλλους που δεν κατέχουν το διάβασμα. Δεν έχει να κάνει αυτό με την επιστήμη. Η επιστήμη είναι αυτή που είναι. Κανείς δεν θα την αλλάξει. Οπότε πολύ απλά έσβησα τις ειδοποιήσεις από τα σχόλια. Γι' αυτό και θα δείτε ότι από ένα σημείο και πέρα σταμάτησα να απαντάω. Οπότε το άφησα, let it be.
Δεν σας φοβίζει. Δεν σας φοβίζει ότι είναι τόσοι πολλοί αυτοί? Εγώ αυτό έχω. Δηλαδή, ή είναι μάλλον πολλοί στο YouTube. Δεν ξέρω, γιατί εμένα έχει αγχώσει λίγο αυτό το πράγμα.
Η μημάθεια, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη. Η μημάθεια. Και αυτό είναι το επικίνδυνο.
Νομίζω ότι δεν είναι πιο πολύ από...
Είναι φωνακλάδες.
Αυτό ακούω.
Κρύβονται από το πληκτρολόγιο πίσω, ακριβώς.
Είναι φωνακλάδες. Απλώς ένας τέτοιος μπορεί να σου γράψει 15 σχόλια. Ενώ ένας που συμφωνεί με το βίντεο μπορεί απλά να κάνει ένα like, να μην κάνει και τίποτα και να φύγει.
Αυτό ακριβώς.
Ή ένας που διαφωνεί με το βίντεο μπορεί πάλι να μην κάνει τίποτα. Ούτε καν dislike.
Συνήθως όσοι διαφωνούν το δείχνουν.
Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα κακό που σίγουρα το έχεις, σίγουρα θα το έχεις αντιμετωπίσει στο νοσοκομείο. Αυτή η ξερολίπιδα που έχουμε και το γιατρό τον παρακάμπτουμε. Τον έχουμε γραμμένο. Ό,τι και να μας πει ο γιατρός, δηλαδή αν εγώ πιστεύω ότι είμαι, ότι θα με σώσει η αλόη ή να μασίσω φύλλα δάφνης, εσύ δεν πάει να μου λες ότι πρέπει να πιω αντιβίωση. Εγώ, δηλαδή, έχω το θράσος, τη γνώση σου, τα χρόνια σου, όλα αυτά που έχεις τραβήξει για να είσαι εκεί που είσαι, να τα. Μην μπορεί να τα κάνω, να τη γράψω τελείως και να σου πω εγώ τη δική μου τη βλακεία και να εμένω κιόλας. Εγώ αυτό με τρελαίνει, παιδιά, αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, δεν... εμένα με τρελαίνει, αλλά συνήθως αυτά τα άτομα τους κάνω μια ερώτηση. Γιατί ήρθες, αγάπη μου? Γιατί μου ήρθες τα επίπεδα? Δεν θέλεις να το κάνεις αυτό που σου λέω. Γιατί να σου κάνω εγώ?
Σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό.
Εντάξει, μας έχουν τύχει και κάτι περίεργα του τύπου να μπει κάποιος στο επίγοντα και ο συνοδός απ' έξω να ουρλιάζει «Μην τολμήσεις να τους αφήσεις να σου κάνουν τεστ!» Έχουμε ζήσει και αυτά.
Αλλά πέρα από τα εμβόλια, που εντάξει, αυτό είναι θέμα πιο ιδιαίτερο, το υπόλοιπο feedback που παίρνεις είναι θετικό?
Αν εξαιρέσεις αυτό, το υπόλοιπο ναι, είναι θετικό.
Τέλεια.
Δηλαδή, νομίζω σχεδόν ολοκληρωτικά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό αυτή τη στιγμή, σχεδόν ολοκληρωτικά είναι θετικό, ναι.
Τέλεια και δικαίως.
Πάντως η ζωή ενός ειδικευόμενου δεν πρέπει να είναι και πολύ εύκολη.
Εξαρτάται την ειδικότητα.
Σωστά.
Εμείς τώρα στην παθολογική, άστο.
Πώς είναι, Άννα, η κατάσταση τώρα και πώς ήταν αυτό τον τελευταίο χρόνο στο νοσοκομείο?
Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πετύχει normal κατάσταση, δεδομένου ότι ξεκίνησα officially το Μάρτι να δουλεύω. Ήμουνα μέσα στην πανδημία. Το πέτυχα το νοσοκομείο ήδη να φλέγεται. Το έχω πετύχει σε normal κατάσταση όταν ήμουν φοιτήτρια που ερχόμουν και έκανα πρακτικές. Και παιδιά, δεν συγκρίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται της τρελής. Είχαμε δύο παθολογικές, Α και Β. Η Α έκλεισε και έγινε καραντίνα για COVID. Και μάλιστα τον τελευταίο καιρό, ακριβώς επειδή δεν εμβολιάζεται ο κόσμος, είχε τυγκάρει από COVID, σε σημείο αρχίζανε και παίρνανε οι άνθρωποι δωμάτια από άλλες κλινικές. Είχαν πάρει και από εμάς, έχουν πάρει από την νεφρολογική, έχει κλείσει, έχει τυγκάρει. Δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε πια και φυσικά ανεμβολία στα άτομα, στο μεγαλύτερο μέρος. Τώρα, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή η Α δεν υπάρχει πια, είναι μόνο για COVID, έχει πέσει όλο το βάρος στη Β. Και εκεί που ήταν δύο κλινικές παθολογικής, πλέον είναι μία τυγκαρισμένη, με όλα τα υπόλοιπα παθολογικά περιστατικά. Και έχουμε πολύ λίγα άτομα, γιατί τους μισούς ειδικευόμενους, τους παλιούς και πιο έμπειρους, τους έχουν πάρει στον COVID, μονάδα λοιμόξεων, και έχουμε μείνει εμείς αυτή τη στιγμή. Να προσπαθούμε, ξέρεις, ο πυροσβέστης με το κουβαδάκι να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Οπότε, ναι, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ άσχημα.
Εγώ, ακούγοντας την Άννα τώρα να λέει όλα αυτά, θέλω να της κάνω και μια ερώτηση. Θεωρείς ότι ο ρόλος ενός γιατρού κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ξέρω εγώ, και όλης της πανδημίας, τέλος πάντων, έχει αναδειχθεί? Δηλαδή, εγώ τώρα σε ακούω και αυτά που λες και δεν τα έχω ακούσει. Και συνήθως στα βιντεάκια που κυκλοφορούν ακούμε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση, που δεν είναι καν στο πεδίο της μάχης και λένε τα δικά τους. Οπότε έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό?
Όταν λες αν έχει αναδειχθεί ο ρόλος του γιατρού, αν...
Επικοινωνιακά γνωρίζει ο κόσμος τι κάνετε, τι έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, και ποιες είναι οι δυσκολίες, όπως αυτές που αναφέρεις εσύ για το νοσοκομείο συγκεκριμένα της Ρόδου.
Δες, έχουμε ακούσει και τα δύο, και τις δύο απόψεις. Η μία άποψη να έρχεται ο ασθενής, ξέρω εγώ, και ευχαριστώ πολύ που με κάνατε καλά και που αντέχετε εδώ μέσα, που σας βλέπουμε, που τρέχετε και αυτό. Και η άλλη άποψη του τύπου θα κάνεις αυτό που σου λέω γιατί εγώ σε πληρώνω. Στο μεταξύ δεν είναι...
Ναι. Είναι η νοοτροπή αυτή, ωραία.
Είναι σαν το, αν το δεις και πιο γενικό, είναι αυτό που στην αρχή της καραντίνας στα μπαλκόνια χειροκροτούσαν. Και τώρα με το εμβόλιο βρίζουν.
Ναι.
Ακριβώς.
Τα δύο άκρα.
Είναι βασική έλλειψη σεβασμού και παιδείας. Τέλος. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι γιατροί, αν δεν υπήρχαν οι ειδικευόμενοι, στην αρχή που δεν υπήρχαν εμβόλια και αυτά, ποιοι τρέχανε? Οι ειδικευόμενοι. Οι πιο νέοι. Είχαν λιώσει. Και εγώ, όσους ξέρω ειδικευόμενους που έρχονται στο φαρμακείο και αυτά και τους έλεγα, ήταν η κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Τώρα εσύ, Άννα, τα βλέπεις όλα εκεί μέσα, έτσι. Που θα μπορούσες να βλέπεις σε φυσιολογικές συνθήκες λιγότερα πράγματα.
Ναι, σίγουρα.
Τώρα αντιμετωπίζεις, ναι, πολύ βασικό αυτό.
Συμφωνώ προφανώς σε όλα. Για τις άλλες κλινικές δεν μπορώ να ξέρω, αλλά στη δική μου κλινική, και δεν το λέω για την δική μου κλινική, αλλά γιατί το βλέπω να γίνεται, εξίσου τρέξιμο και περισσότερο κιόλας μπορώ να πω, ρίχνουν οι ειδικοί, οι επιμελητές.
Ναι, και οι επιμελητές.
Έχω δει επιμελητή να ολόκληρη εφημερία, 24 ώρες, να μην κοιμάται και να πηγαίνει και έξτρα την επόμενη μέρα, 35 ώρες, full, χωρίς να έχει κοιμηθεί και να τον ρωτάω πώς αντέχεται.
Ναι.
Πραγματικά αυτούς άνθρωπους...
Εγώ δεν το αντέχω αυτό, δηλαδή τουλάχιστον στην εφημερία μου μια ώρα έστω θέλω να την κοιμηθώ μέσα σε αυτές τις 30 ώρες. Εκείνος δεν το έκανε ούτε αυτό.
Φαντάζομαι να πρέπει να χειρουργήσεις κιόλας μέσα σε αυτό, δηλαδή... πώς θα ανταπεξέλθει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά γενικά το σύστημα είναι, έχει έλλειψη προσωπικού έτσι κι αλλιώς όλα τα νοσοκομεία της χώρας.
Αν συνεργάζονταν καλύτερο νοσηλευτής, ο φαρμακοποιός, ο γιατρός, ίσως, δεν ξέρω. Ίσως να λέω και βλακείς, τι να πω. Να ήταν πιο εύκολη η ζωή όλων.
Ναι, τουλάχιστον στο νοσοκομείο, από αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής, βλέπω ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια καλή συνεργασία. Τώρα αργότερα δεν ξέρω τι θα συμβεί.
Σούπερ.
Και με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές υπάρχει και επικοινωνία, τα παιδιά είναι πολύ καλά. Δηλαδή μόνο αυτό μας έλειπε, να μην ήταν καλή και εκείνη. Όλα τα υπόλοιπα φλέγονται.
Φαρμακοποιούς έχει το νοσοκομείο. Τον καημό του ο καθένας.
Για φαρμακείο building δεν έχουμε. Και αυτό είναι, πιστεύω, μια πολύ μεγάλη έλλειψη. Γιατί, δεν ξέρω, έχω δει, τουλάχιστον στο εξωτερικό, έχω δει νοσοκομείο να έχει μέσα building φαρμακείο. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί, πες ρε παιδί μου, το πιο απλό πράγμα. Χρειάζεσαι κάτι. Και μπορεί να χρειαστείς κάτι από κάτι μικρό, που δεν πειράζει και να μην το πάρεις, μέχρι κάτι μεγάλο, κάτι που να το χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Ναι, εδώ πέρα δεν το έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει φαρμακείο μέσα στο νοσοκομείο. Αν χρειαστείς κάτι...
Μισό, Άννα, μισό. Γιατί δεν υπάρχει φαρμακείο.
Φαρμακείο εννοώ που να μπορεί να σου πουλήσει φάρμακα κανονικά, το φαρμακείο όπως το έχουμε στο νου μας. Έχουμε φαρμακείο που προμηθεύει την κλινική, αλλά... Να σου πω την αλήθεια, φαρμακείο τουλάχιστον που να μπορώ εγώ να πάω να τους πω, ξέρεις κάτι, θέλω να μην πω και τη μάρκα, θέλω ένα αποσυμφορητικό μύτης. Και δεν μπορώ να βρω κάπου στο νοσοκομείο να το αγοράσω.
Στο εξωτερικό έτσι είναι πάντως. Και εγώ έτσι ήξερα, δηλαδή κατέβαινα κάτω στο νοσοκομείο και έπαιρνα ακόμα και τις καραμέλες για το λαιμό της απλές, ξέρω εγώ, που είναι το παραφάρμακο. Και έξω από την, ας πούμε, εμάς, στην Πρατισλάβα, ήτανε.
Ναι.
Έξω-έξω, πώς να σου το πω. Όπως έμπαινε στο νοσοκομείο, ήταν η πύλη του νοσοκομείου και δίπλα ήταν έξω-έξω το φαρμακείο. Πώς είναι κάποια διαγνωστικά που από κάτω έχουν φαρμακείο, έτσι ήταν. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πώς σκέφτεσαι το κανάλι σου να το συνεχίσεις, θα το εξειδικεύσεις όπως το εξειδικεύεσαι εσύ, θα συνεχίσεις τον εκπαιδευτικό ρόλο, θα σε δούμε και μπροστά από την κάμερα. Πώς. Εγώ θα ήθελα να σε δω μπροστά από την κάμερα. Προσωπικά.
Κοίτα, για την ώρα αυτό χλωμό το βλέπω το τελευταίο. Για την ώρα δεν το έχω σκεφτεί, μάλλον να το συνεχίσω όπως το έχω ήδη. Αυτό που σκέφτομαι ήδη να κάνω και το έχω ήδη ξεκινήσει ήταν να πιάσω κάποια θεματάκια για λοιμώδεις ασθένειες που μου αρέσουν πάρα πολύ, ήταν από τα αγαπημένα μου μαθήματα στη σχολή. Οπότε, ναι, ξεκίνησα με ηλαρά, νεμοβλογιά, AIDS, όλα αυτά. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα με τις ομάδες αίματος και λέω να το συνεχίσω αυτό. Και είναι πολλές οι λοιμώδεις ασθένειες, οπότε έχουμε μέλλον.
Οπότε έχεις έτοιμη θεματολογία ή προκύπτει κάθε φορά, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός
για τα βίντεο? Όποτε έχω προσπαθήσει να κάνω σχεδιασμό, στο μισό μήνα λέω όχι, θα κάνω άλλο. Ή θα μου έρθει κάποιος και θα μου πει γιατί δεν κάνεις αυτό, ακόμα και το σχόλιο στο YouTube. Ή στην προκειμένη περίπτωση, όπως αυτό με τις ομάδες αίματος, δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό. Εγώ είχα στο νου μου να κάνω αυτό με τις λοιμώδεις ασθένειες.
Και εμένα μου άρεσε πολύ η ομάδα θέματος. Ήταν πολύ κατανοητό και νομίζω ότι θα βοηθήσει και, αν δεν κάνω λάθος, το έχει και τρίτη ηλικίου σε μάθηματα, ναι, σε ομάδες. Οπότε θα βοηθήσεις και εκεί αρκετά.
Μακάρι. Είναι, ναι, η βιολογία κατεύθυνσης είναι.
Ναι, νομίζω, ναι, νομίζω αυτό έχει, το έχει ακόμα. Οι 30.000 πόσοι συνδρομητές, παιδιά?
29.000 κάτι.
Πώς προέκυψαν, πώς έγινε όλο αυτός ο μεγάλος χαμός? Ποιο ήταν το βίντεο σου ξέ που το έκανε αυτό?
Μαρινέ εμβόλια, παιδιά.
Αυτό, ε.
Κράζεις, θαυμάζεις, λοιπόν, είδες.
Παιδιά, δεν το περίμενα. Μέχρι τότε είχα γύρω στις 8.000, 9.000 και πηγαίνανε σταθερά, ανεβαίνανε σιγά-σιγά. Δεν το βλέπα κιόλας, δεν έδινα και πολύ σημασία. Και βλέπουμε το βίντεο αυτό σε ένα μήνα και χτυπήσει τους 20 και λέω, τι έγινε?
Εκατομμύριο, εγώ εύχομαι πραγματικά, γιατί το έχω άχτη. Αλήθεια, ένα κανάλι υγείας να το δω να είναι μπόμπα. Όλα τα beauty και αυτά μας έχουν φάει.
Υπάρχουν όμως δυνατά κανάλια επιστήμης, έτσι.
Βέβαια.
Ναι, παιδί, και υπάρχουν και καινούργια κανάλια επιστήμης. Δηλαδή,
και είναι τα δικά σου.
Μου στέλνουν τα δικά μου αγαπημένα. Παιδιά, είναι δύσκολο να διαλέξεις. Μου έχουν τύχει και παιδιά δηλαδή που μου στέλνουν μηνύματα σε φάση πώς θα ξεκινήσω ένα καινούργιο κανάλι Και τους λέω, και μετά από λίγο καιρό μου στέλνουν και μου λένε το πρώτο μου βίντεο και μπαίνω μέσα και παθαίνω πλάκα. Μου έχει τύχει κανάλι μαθηματικών ή μου έχει τύχει κανάλι φυσικής, άλλο, καινούριο κανάλι φυσικής.
Ωραία, αν θες να κάνεις αναφορά, μπορείς. Αν θες να κάνεις αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένα, μπορείς, αν θυμάσαι, ξέρω.
Ναι, λοιπόν, το ένα το λέγεται It's Just Physics, by Χρήστος Κυριακίδης, έτσι ακριβώς το γράφει στο YouTube. Και το άλλο λέγεται Math Me Up, είναι μαθηματικά φυσική.
Ωραίο. Ωραίο όνομα.
Τα παιδιά είναι πολύ ωραία, αξίζει να τα δείτε.
Ναι, και ρίχνουν πολλή δουλειά και είναι μικρά κανάλια. Γιατί κακά τα ψέματα, τα κανάλια τώρα της υγείας, παιδιά, δύσκολα θα βοηθήσει κάποιος να τα προμοτάρει. Δηλαδή, και θέλει και διάβασμα κάθε φορά αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν είναι...
Καλά, ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν προλαβαίνω να βγάλω πια κάθε μήνα. Γιατί δεν θέλει τελείο διάβασμα από πίσω. Και όταν είσαι όλη τη μέρα στο νοσοκομείο, είσαι 24 ώρα, μετά έρχεσαι σπίτι, πέφτεις ακόμα, δεν προλαβαίνεις να διαβάσεις για τα δικά σου, πόσο μάλλον να κάνεις το...
Πάντως είναι καλό εργαλείο και εγώ, ας πούμε, εγώ ανέτρεξα πάρα πολλές φορές σε βίντεο στο YouTube για συγκεκριμένα ζητήματα, ξέρω εγώ, και φαντάζομαι ότι αν ήμουν φοιτητής και είχα αυτή τη δυνατότητα, γιατί τότε δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, έτσι, ότι θα με βοηθούσε πάρα πολύ, παιδιά.
Εγώ έμαθα το RAS, έτσι, το RAS System, Renin Angiotensin, αυτό έτσι το έμαθα.
Α, ναι.
Όπως και ποια φάρμακα είναι τα διουρητικά όλα που δρούν και αυτά. Κάπου τα είχα βρει σε βίντεο, αλλά δεν θυμάμαι εγώ καθόλου κανάλια.
Αρμάντο Χασούντουγκάν, αυτό τα λέει κάτι τέτοια.
Νομίζω ναι. Χιλιοβοηθήσει έτσι, εκεί που ήμουν σε πανικό και ήθελα να φύγω και λάτα, Χριστούγεννα, την παθολογία, ήταν όλο το πακέτο. Ωραίο αυτό.
Ένα άλλο ωραίο, παιδιά, είναι ο Ninja Nerd.
Ninja Nerd, αγαπημένος.
Ναι, μακάρι να τον είχα ανακαλύψει νωρίτερα ως φοιτήτρια, αλλά τον ανακάλυψα πέρσι.
Μια ερώτηση για τα podcast. Δεν ξέρω τι σχέση έχεις με τα podcast, επειδή τώρα αυτό που κάνουμε είναι podcast, ξέρω εγώ. Ακούς, σου αρέσουν?
Μου αρέσουν πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι λόγω χρόνου έχω να ακούσω πολύ καιρό podcast γενικότερα.
Δεν μπορείς στο νοσοκομείο, ξέρεις, φαντάζομαι με ακουστικά podcast στα αυτιά και εργασία, ξέρω εγώ.
Πολύ δύσκολο.
Φαντάζομαι, εντάξει.
Αλλά ναι, για ελεύθερο χρόνο είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι.
Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί αυτό, θα φτιάξουν λίγο τα πράγματα, να έχουμε όλοι ελεύθερο χρόνο περισσότερο, για να είναι και δημιουργικός. Να σε ρωτήσουμε, έτσι για να το κλείσουμε πιο αισιόδοξα, τι συμβουλή, ας πούμε, θα έδινες σε ένα νέο παιδί που θα ήθελε να ξεκινήσει να ακολουθεί την ιατρική επιστήμη, να γίνει γιατρός?
Σε ένα παιδί που τώρα θέλει να είναι παιδί, τέλος πάντων δίνει πανελλήνιες ή έχει μπει στην ιατρική?
Που δίνει πανελλήνιες, που το σκέφτεται, που ζυγίζει τις επιλογές του.
Ωραία, αρχικά να είναι σίγουρος ότι θέλει αυτό.
Σωστό.
Γιατί θα βρεθούν πολλοί παράγοντες. Αυτό, ο πρώτος είναι αυτός, ότι δεν έχεις χρόνο. Γιατί και εκτός COVID και σε φυσιολογικές συνθήκες, πάντα ο χρόνος είναι περιορισμένος, ακόμα και σαν φοιτητής. Όπως φαντάζομαι και σε όλα τα επαγγέλματα υγείας. Από τη στιγμή που θα μπει σε κάτι τέτοιο, ιατρική, νοσηλευτική, φαρμακευτική, οτιδήποτε, πρέπει να ξέρεις ότι δεν θα πολύ βγαίνεις, δεν θα πολύ. Πρέπει να αφιερώσεις ένα μεγάλο κομμάτι. Και αν είσαι διατεθειμένος να το κάνεις αυτό και σ' αρέσει πολύ αυτό που πας να κάνεις, go for it. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σ' αρέσει αυτό, να σ' αρέσει το ανθρώπινο σώμα, να σ' αρέσουν να τα πηγαίνεις καλά με αυτά τα μαθήματα και όχι να έχεις. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα κάποιοι άνθρωποι έχουν και άλλα κίνητρα. Ναι, μου το είπε, θέλουν οι γονείς μου να το κάνω. Δεν θέλω
οικονομικά.
Θέλω να πάω στα. Ναι, αυτό το πράγμα που το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, αυτό που λες και εσύ, οικονομικός λόγος.
Ή στάτους, κοινωνικό στάτους πάλι.
Επίσης το έχω ακούσει. Δεν είναι κίνητρα αυτά. Θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι σ' αρέσει αυτό. Γιατί, παιδιά, τίποτα οικονομικό και τίποτα, κανένα στάτους δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον ύπνο που θα χάσεις και όλο αυτό το πράγμα, την κούραση που θα έχεις. Αν δεν έχεις από την άλλη μεριά της ζυγαριάς ότι μ' αρέσει αυτό που κάνω, κάποια στιγμή θα τα βροντίξεις κάτω και θα φύγεις. Οπότε πρώτα σιγουρέψου ότι το θες.
Συνεχίζοντας λίγο την ερώτηση εγώ του οικονόμου, είναι δύσκολη η ζωή μιας γυναίκας γιατρού? Είναι δύσκολη? Δηλαδή το φύλλο, κατάλαβες, θέλω να σου πω, το φύλλο σε επηρεάζει στο επάγγελμα?
Μεταξύ των συναδέλφων μου, όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχω νιώσει σεξισμό, τουλάχιστον από τους συναδέλφους. Τους ασθενείς έχω νιώσει πολλές φορές. Αλλά μεταξύ μας όχι, τα παιδιά είναι πολύ καλά, τουλάχιστον οι δικοί μου συνάδελφοι, δεν ξέρω παράξω τι γίνεται. Και είμαστε, όχι, είμαστε όλοι ισότιμοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα ναι, μου έχει τύχει ασθενής, ας πούμε, που να είμαι με έναν άντρα συνάδελφο δίπλα μου, ο οποίος μάλιστα ήταν και φοιτητής, και ο ασθενής τέλος πάντων έκανε μια ερώτηση, το απάντησα εγώ και είχε γυρίσει επιδεικτικά στον συνάδελφο, τον κοίταζε, συνέχιζε να ρωτάει, το απαντούσα εγώ στο μεταξύ, και αυτό συνέχιζε και μιλάγε σε εκείνον. Μου έχει τύχει αυτό. Και μου τύχει και πρόσφατα κιόλας, πριν μια-δύο εβδομάδες. Εντάξει.
Κάποια στιγμή θα δικαιωθείς αυτό το θέμα, γιατί και εγώ το έχω. Συγγνώμη.
Η Αλέξα.
Έχει πάρει.
Πάλι η Αλέξα μας διακόπτει.
Κάποια στιγμή, και θα το δεις ότι θα δικαιωθείς, γιατί το έχω βιώσει πολύ. Είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση στον πάγκο ενός άντρα από μια γυναίκα και σε εμάς πολύ. Αλλά κάποια στιγμή δικαιώνεσαι. Όταν πλέον δεν σε νοιάζει, βέβαια. Αυτό είναι το κακό.
Πώς το αντιμετωπίζεις?
Το αντιμετωπίζω χαμογελαστά, εννοείται ότι έχω κλάψει για αυτό το πράγμα. Έχω δηλαδή αισθανθεί πάρα πολλές φορές άσχημα ότι εσύ είσαι γυναίκα και οπότε δεν θα τα ξέρεις αυτά. Ξέρω εγώ σε κάτι, σε μια ορολογική απάντηση που έπρεπε να δώσω ή σε μια καρδιολογική που δεν έχει σχέση το φίλο με όλο αυτό. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά τον κερδίζεις και τον περίεργο. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει η δικαίωση και θα σου πει «Αχ, σε ευχαριστώ, τόσο, κανείς δεν μου έχει φερθεί έτσι, δυο ωραία συμβουλή», κατάλαβες. Αλλά τότε δεν θα σε νοιάζει.
Ή το καλύτερο από όλα. Για γυναίκα καλά τα πας. Καλά είσαι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ό,τι χειρότερο. Ναι, τώρα, εμένα μου ακούγονται άσχημα αυτά. Νόμιζα ότι είχαν αρχίσει σιγά-σιγά να εκλείπουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά αφού τώρα μου λες ότι είχες τέτοιο περιστατικό, δηλαδή λίγες μέρες πριν, ας πούμε, λίγες εβδομάδες πριν, πολύ άσχημο, ρε, εσύ, πολύ άσχημο.
Δεν ξέρω, εσείς δεν θέλετε να μου πείτε κάτι από τη δική σας μεριά, σαν φαρμακοποιή, πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα με την πανδημία, πώς σας φέρονται γενικότερα.
Μαύρα. Μαύρα, να μου κιάραχνε.
Πάρτε
μαύρα.
Σειρά, πάρτε σειρά, πάρτε σειρά.
Δεν έχει τύχει να μιλήσω με κανένα φαρμακοποιό τελευταία και θέλω να ακούσω.
Λοιπόν, ποιος αρχίσει, να αρχίσω, να ξεκινήσω.
Ναι, ας τα πει ο αισιόδοξος πρώτα, ας τα πει που είναι στο μικρό σπίτι του Λιβάδη, ο Αλαφάκης.
Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αναδειχθεί, γιατί ούτως ή άλλως ήμασταν ο μόνος κλάδος, ας πούμε, που ήταν ανοιχτός όλο αυτό το διάστημα. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή αναγκαστικά, ο κόσμος απευθυνόταν σε εμάς. Οπότε νομίζω ότι εν μέρει ο ρόλος έχει αναδειχθεί λίγο παραπάνω. Ήταν πολύ δύσκολα και σε ψυχολογικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Νιώθω τρελή κόπωση, αλλά και ψυχολογικά δεν νιώθω ένα βάρος, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλη αυτή η πανδημία, οι καραντίνες, όλο αυτό το... τα συναισθήματα που προέκυψαν, ας πούμε, με έχουν επιβαρύνει. Αυτό. Θετικά τα βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, okay, μέσα από όλο αυτό το πράγμα, ναι, θέλω να κρατήσω τα θετικά. Και νομίζω ότι είναι αυτά.
Βλέπεις δηλαδή τώρα, όσο περνάει καιρός, να είναι καλύτερα από πριν?
Όσον αφορά τι, πες μου, όσον αφορά τι, τη σχέση μου με τον κόσμο, ας πούμε.
Γενικότερα, τη σχέση με τον κόσμο, την κούραση, όλο αυτό που ήταν έτσι μαύρο.
Κοίτα, όχι. Η κούραση είναι, σου λέω, η κατάσταση, η κόπωση και η ψυχολογία είναι σε πολύ χειρότερο σημείο. Γιατί, σου είπα, ήμασταν σάκι του box και ήμασταν όλα αυτά τα δύο χρόνια. Έχουμε ακούσει τα πάντα, έχουμε δεχθεί κακές συμπεριφορές, αλλά σου λέω παράλληλα έχει αναδειχθεί και ο ρόλος. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στο φαρμακοποιό. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, θα το κλείσω με αυτό μάλλον. Γιατί ίσως αυτό θέλω να κρατήσω, κατάλαβες. Μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να είναι αυτό που θέλω εγώ να κρατήσω.
Η αρχική δυσκολία όμως ήταν ότι και εμείς δεν ήμασταν εκπαιδευμένοι πώς αντιμετωπίζουμε μια πανδημία. Οπότε δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Κλείναμε τα φαρμακεία, εξυπηρετούσαμε από ένα παραθυράκι, ούτε ξέραμε τι γινόταν. Δηλαδή, ήμασταν και εμείς ένα χάος. Πώς θα πάμε μετά σπίτι μας, πώς θα όλο αυτό το πράγμα. Να προστατεύσουμε την οικογένειά μας, να προστατεύσουμε το μαγαζί μας, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, να καθησυχάσουμε τους πελάτες, όντας εμείς φοβισμένοι, το οποίο αυτό ήταν το χειρότερο για μένα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, εσωτερικό και μάθημα του κλάδου. Πιστεύω ότι ο ρόλος του καθενός, δεν ξέρω αν υποτιμήθηκε ή αν υπερτιμήθηκε. Πάντως τα κάναμε όλα και συμφέραμε εμείς σε αυτή την καραντίνα. Πραγματικά.
Να ρωτήσω κάτι, Νίκη. Δεν ήταν καλά τα αντανακλαστικά πάντως χρονικά?
Ναι, ήταν καλά.
Και σαν χώρα, νομίζω. Δηλαδή, έχοντας παράδειγμα, δεν ξέρω και η Άννα τι λέει, τι έχει να πει πάνω σε αυτό, ότι ίσως ήμασταν και τυχεροί, γιατί το τεράστιο κύμα, ας πούμε, χτύπησε τη γειτονική Ιταλία και μάθαμε από αυτούς. Αλλά δεν ξέρω, τα αντανακλαστικά αρχικά ήταν, νομίζω, OK.
Ναι, ρε παιδί μου, απλά ήταν. Υπήρχε πολύ φόβο. Και έπρεπε να διαχειριστείς το δικό σου φόβο, να μην τον δείξεις τον άλλον. Και τώρα, εμένα, το κουσούρι που μου έχει μείνει από όλη αυτή την καραντίνα είναι ότι πλέον δεν αντέχω να μιλάω, να συμβουλεύω για τον εμβολιασμό που θα έπρεπε να το κάνω, να τους πω ότι ξέρεις, εμβολιάζω και να σου κάνω όλο αυτό. Δεν έχω το ψυχικό κουράγιο πλέον, γιατί το έχω κάνει, έχω φάει bullying, έχω, καταλάβεις, όλο αυτό το πράγμα.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
Ε?
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, πες.
Δηλαδή δεν μπορώ. Και νομίζω ότι και οι γιατροί πρέπει να έχετε το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι να απαντήσω.
Όταν μας μαζεύανε από τις κλινικές, τότε που γινόντουσαν όλοι οι μαζικοί εμβολιασμοί, και μαζεύανε ποιους άλλους, φυσικά τους ειδικευόμενους, κατέβα κάτω, παράτα την κλινική και πήγαινε εμβολίασε. Βασικά έπρεπε εμείς να πάρουμε το ιστορικό και εμβολίαζε ο νοσηλευτής. Όταν με ρωτούσαν πού θα πάρουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού, έλεγα κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Θα μπείτε στο εμβόλιο.gr και θα κατεβάσετε το πιστοποιητικό. Και επειδή περισσότεροι ήταν παππούδες, τους έλεγα: θα πάτε στο φαρμακείο να σας το κάνει ο φαρμακοποιός. Και σκεφτόμουν μετά που φεύγει, πω οι τύψεις, ξέρω εγώ, σε ποιο φαρμακοποιό το έστειλα.
Εν τω μεταξύ, αυτό να το πούμε νομικά, δεν πρέπει να γίνει στο φαρμακείο. Όχι γιατί βαριόμαστε. Εγώ να πω την αλήθεια ότι μπορούσα να έκανα. Αλλά υποτίθεται ότι επειδή χρησιμοποιούμε τα taxes net, δεν έχουμε το δικαίωμα.
Όχι, δεν είναι προσωπικά δεδομένα, δεν γίνεται ουσιαστικά.
Άντε τώρα, απλά τι γίνεται.
Άλλο ηλικιωμένος τι θα κάνει.
Ήταν το PharmaTalk.gr, ήμασταν μαζί με την Άννα Ζαγοριανού. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση στο PharmaTalk. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Θα είμαστε σε επικοινωνία και συνέχισε τα βίντεο σου, γιατί είμαστε φαν και σε παρακολουθούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς το ίδιο, παιδιά, συνεχίζετε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και όποτε θέλετε. Θα συνεννοηθούμε πάλι, μετά από κάνα μήνα πάλι συνεννόησης, όποτε καταφέρουμε και βρούμε κενό, εδώ είμαστε.
Τέλεια.
Δεν χανόμαστε.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.